Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского гражданина Эммануила Зельцера, ранее сёлета осужденного на 3 года позбавления воли поводле обвинения в коммерческом шпионаже. У Менску прошла первая сессия Совета Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней палаты Национального схода обраны Борис Батура. Улады России заборонили поставки в Украину мяса с шерегу замежных предприемств. У их лик трапил и Жлобинский мясокомбинат. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У Пражской студии новинок Алена Струве сегодня в свете. У городе Мардан на полночном заходе Пакистана в вынику нападу террориста-смиротника на полицейскую автоколону загинули 8 человек, 25 пораненные. Сирот загинулых 3 полицейанта, 5 загинулых цивильные громадяне. Город Мардан находится на меже с Афганистаном, где теперь пакистанские войски змагаются супроти исламских боевиков. Новым керовником центрального командования США, отказанного за военные деяния на Близком Усходе, так само в регионе Паўднёвай и Усходней Азии, мае быть призначенный генерал Дэвид Петреус. Поведомляется, что у сегодняшней церемонии возьме удел министр обороны Роберт Гейтс. Президент Афганистану Хамид Карзай и премьер Пакистана Юсаф Раза Гилани встретились в кулуарах Усесветного экономического форума в Стамбуле. Обмерковывались проблемы борьбы с терроризмом, шляхи полепшения двухбоковых дочинений и развития экономичного супрацовництва. Кабул не одноче обвинувачивал Исламабаду пассивности в дочинениях до боевиков. А позним часом, после обрания нового президента Пакистана, дочинения помеж краинами истотно потеплели. Керавництво хорватской полиции поведомило про затримание 10 подозреваных у забойстве головного редактора незалежной газеты Ива Пуканича, якое отбылося в Загребе 23 кастрычника. Поведомляется, что 8 затриманных хорваты, 2 сербы. У Индии колькость загиблых у часе сегодняшних выбухов у штате Асам перевысила 75 человек. По воле официальных звездок пораненных более за 300. Ниводная из организаций покуль не взяла на себя отказности за теракты. Суд Марокко осудил до розных терминов покарания воли группу с 32 человек. И не обвинувачивается у вербовцы доброхотников до иратских боевиков. Это были новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння ў праграме мы паговорым пра адмову Верховнага суду задаволіць скаргу Эммануіла Зельцера пра меркаваны намер чэшскіх уладаў запрасіць у Прагу на саміт еўразвязу Александра Лукашэнку і пра забарону на імпарт у Расію прадукцыі Жлобінскага мясакамбінату. Але спачатку паведамлення з Салігорску. Суддзя Салігорскага суду Вольга Пракаповіч адхіліла заяву Уладзіміра Шылы з патрабаваннем да гарадскога аддзелу адукацыі прызнаць незаконным выключэнне Салігорскай сярэдняй школы нумар 4 яго сына Івана напередодні выпускных экзаменаў, расказвае Вячаслаў Кулік.
Правоабаронца Валентин Стефанович, які прысутнічаў на судзе, паведаміў свабодзе, што было заслухана патрабаванне заяўніка, пасля суд апытаў некаторых сведак ды прадстаўнікоў адукацыі.
Яны не згодны з скаргай, адпаведна лічаць, што поступили правильно, отличившие его в школе, спосылаются на пункты из правила от упрацованного распорядка школы и статута школы, а так само положению об агульно-адукационных средних установах, яко затверджено постановой Министерства адукации, где напишут, что в выключенных выпадках учень, які досягнуть 15-годового возрасту, за грубое порушение дисциплины правил внутреннего распорядка может быть отличено из средних установок.
Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла быў выключаны са школы ў красавіку за дзень да апошняй іспыту па ангельскай мове. Валентин Стефанович лічыць, што менавіта палітычная прыхільнасць Івана Шылы да апазіцыі галоўная прычына ягонай пераследу.
Мы, натуральна, як правабаронцы, лічым, што ўсё ж такі ёсць прыкметы дыскрымінацыйнага падыходу. Таму што я таксама размаўляў шмат з такімі дырэктарамі школаў, і ніхто мне не сказаў, што ёсць такія рэчы, як адлічэнне са школы. Нават самых горшых вучняў сюды даводзяць. Таму тому, слухаючи про це, згадую, мені трохи інше враження складається, що все ж таки не все зв'язано тут, ненавіть з пропусками заняттів, і Шило справді з'являвся там. І видатником, але так, звичайним середнім учнем, не горшим, не ліпшим.
У червні педагогічна рада Солігорської середньої школи номер 4 допустила молодзевого активіста до іспитів, але на потребування зменську при повторному голосуванні рада прийняла рішення об виключенні. Директорка школи Ольга Сянькова написала на знак протесту заяву об звольненні по власному жаданні, а її намісниця по виховавчій праці Олена Семчакова була звольнена за нібито дрібну працю.
Розказував В'ячеслав Кулік. Я ще раз нагадаю слухачам, суддя Солігорського суду Ольга Прокопович відхилила заяву Володимира Шили з потребуванням до городського відділу едукації признати незаконним виключення Солігорської середньої школи номер 4 його сина Івана напередодні випускних екзаменів. Іван Шили, як відомо, з'являється активним членом Молодого фронту. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з сьогоднішніх передач.
Гайнука – невеликий городок у 12 километрах от белорусской межи, який, хотя и находится на территории Польши, мае белорусские гимназии и лицей, музей белорусской культуры и штогодовый фест церковной музыки. Але найперш ён адметны людьми, які ашадно заховывают свои этнічныя карані. Про гайнуку, польскую и белорусскую слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжя Володимира Давидовського у нашим ефірі хвилин праз 35. У Білорусі по-ранішому назирається підвищений попит на заміжну валюту. Курс доляру в обмінниках у центрі Мінську моцно відрознюється від офіційного. Сьогодні, поводлі курсу Національного банку, доляр коштував 2120 рублів. Однак у обмінниках кошт доляра складав 2170 рублів. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Набыць, да прыкладу, 5 тысячаў даляраў можна было толькі ў адным з 10 абменнікаў. Найчасцей прапаноўвалі даляраў 500 ці нават меней. Вось што сказалі ў адным з пунктаў абмену валюты.
А долары купіць можна?
Нет, нету.
Нету зусім?
Нету.
А чаму?
Забралі ўсё. Людзі забралі, кліенты.
Што такая праблема з доларамі?
Не знаю. Разбіраюць, говорю, і банкі іх тоже нету.
У другім абменніку я пацікаюся, чаму такая вялікая цана продажу даляра – 2170 рублёў. Там адказалі, што вымушаны былі павялічыць курс, каб неяк зменшыць попыт. Аднак у гэтым жа абменніку запытанай сумы даляраў прадаць не змаглі. Паводле кіраўніцтва Нацбанку, сітуацыя на валютным рынку пагоршылася, бо затрымліваецца паступленне валюты за прадукцыю, якую пастаўляюць беларускія прадпрыемствы. Многія спажыўцы просяць адтэрміноўкі на 3-6 месяцаў. Таму Нацбанк утрымлівае сітуацыю за кошт сваіх золотавалютных рэзерваў, тэмпы нарошчвання якіх плануецца паскорыць. А на пачатку лістапада паступіць першая частка расійскага крэдыту ў 1 мільярд даляраў. Маўляў, на валютным рынку ў Беларусі ўсё нармальна, ўсё стабільна. Аднак кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка мяркуе, што насамрэч сітуацыя не можа быць надзейнай.
У нас дефицит торговли с Россией 8 миллиардов долларов. Где их взять потом, чтобы расплачиваться? В правилах поведения политиков в такое время говорить успокаивающие вещи. Вот здесь, конечно, правильно Прокопович делает. И это они сами понимают, потому что даже на удивление у Лукашенко прозвучала благодарность жителям Беларуси о том, что они не побежали за деньгами, то есть паники не было.
Але ж старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч заявіў, што золотавалютных рэзерваў дастаткова, каб захаваць стабільнасць беларускага рубля і ў наступным годзе. На гэта спадар Заіка сказаў.
Ну, пускай говорит, но он уже как священник выступает. Он говорит, вот Бог есть, вот, ну, есть, да, стабильность. Ну, если бы он говорил другое, так это был бы не глава Нацбанка. Он должен так говорить. Если он сказал, что стабильность не будет, сейчас все побежали бы в обменники, в банки. Если бы он это сделал, все, это был конец бы его. Белорусское население, конечно, потеряет. И американское население потеряет, и французское. Кто не является банкирами, те потеряют.
Гэта было меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. А зараз наша апытанне. Ці адчулі вы на сабе фінансавы крызіс, якой валюце давяраеце? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары горадні.
Я, наоборот, позбавляюсь валюты. А тому, что поглядите, что с евро и робится. За месяц упал на 1000 рублей. Теперь я обменяла все, мне только белорусские. На белорусские рубли евро. Потому что оказалось, что невыгодно. Просто-напросто. Цены растут страшно, но евро падает еще худшей. Я разважала, что робить в ситуации кризиса. Я вырешила, что налепи, конечно, укладывать нерухомость. То есть, когда у меня есть свой дом, я зараз буду все, что можно, вкладывать его. Это наилепшее захование финансовое. Я думаю, что многие белорусы так поступают.
Я лично ощущаю его по фирме, да, очень сильно. Что у нас очень серьезная крупная фирма, которая входит примерно в десятку фирм Беларуси по химии. Потому что все же фирмы крупные поставлены на чем? На кредитах, на отсрочках платежей. Особенно мы еще какие производители. Это очень чувствуется.
По себе, я керовался автомобилем, могу сказать только то, что было приятно чуть про то, как кризис отдохнулся в России. Кошт на нафту понизился, кошт на бензин, на заправку. Ты сам понизился. У нас этот процесс чомусь не отбывается. А шкода, что у нас такой реакции нема. Было приятно, когда кошт снизился, и керовцы могли заправляться больше таней.
Я на себе не почувствовал. Мое благосостояние не поменялось от этого. Упало евро, поднялось. По крайней мере, ощутимо-то нет.
Со мной только в лучшую сторону, потому что я плачу кредиты, плачу долги свои в валюте, они подешевели. Дешевле покупаю, дешевле плачу.
Не коснулся кризис. Маленькие накопления капиталов.
Нечего терять.
Я пенсионер, меня это пока не дотычешь.
Пока еще на мне не отразилось. По поводу кредитов, знаю, что банки сейчас ограничили выдачу их. Процентные ставки увеличились по кредитам. Поэтому, в принципе, на нас это отражается. И очень сильно отразится, я думаю, в будущем, в ближайшем будущем.
Все нормально, как жил, так и живу. Некогда мне этим кризисом заниматься. У меня деньги постоянно в обороте, поэтому я не ощущаю кризиса. Я не храню деньги в бумажках.
Коснулось, потому как являюсь директором небольшой фирмы, гораздо сложнее стало выбивать с банков кредиты. Во-вторых, банки стали повышать кредитные ставки, немножко сложнее стало.
Такие отказы мы почули у городе на питание, те отчули вы на себе финансовый кризис. А питание провел Сергей Островцов.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайной речи.
Золото набывают злодеи, которые накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
Хвилин про 10-15 у нашем эфире журналистское доследование Галины Абакунчик про дяды. Чешская студенная газета «Ледовые новины» меркует, что подчас чешского старшиневства у Евразвязи в студене-червене наступного года Чехии удастся организовать саммит Евразвязу с додатковым уделом 6 краин Усходней Европы. На саммит мели б запросить и белорусского президента Лукашенко. С артикулом Терезы Шуповой Лукашенко, видать, поедет в Чехию, вас познайомить Ян Максимюк.
Цягам некалькіх апошніх гадоў еўрапейскія краіны бачылі ў ім персона нон-грата. Аднак погляд на беларускага кіраўніка Александра Лукашэнку пачынае паступова мяняцца. І гэта якраз Чэшская Рэспубліка мелася б быць першай, хто запросіць яго за стол перамоваў. Паводле Томаша Пойера, намесніка чэшскага міністра замежных справ, Беларусь – адна з тых краінаў, якія павінны быць уключаныя ў так званае ўсходняе партнерства. Ідзецца пра польска-шведскую ініцыятыву, мэта якой прыцягнуць да еўразвязу краіны з яго ўсходняга памежжа. Падобна як еўразвяз мае унію з краінамі міжземнага мора, ён павінен мець і ўсходняе партнерства з усходам. А гэта абазначае 27 краінаў сяброў еўразвязу плюс 6 тых суседніх, 6, не 5. Беларусь не павінна там адсутнічаць, сказаў Пойер. У гэтыя 6 краінаў, акрамя Беларусі, уваходзяць Грузія, Арменія, Азербайджан, Украіна і Малдова. Пра тое, якую форму павінна набыць усходняе партнерства, яшчэ не вырашана. Але Пойер мяркуе, што гэтай тэме можна было б часткова прысвяціць снежаньскі саміт у Брусэлі. Нейкае прынцыповае рашэнне можна было б прыняць на паседжанні ў снежні або на наступным паседжанні ў сакавіку. Гэта пакуль адкрытае пытанне, сказаў нашай газеце Пойер. Наконт саміту яшчэ не вырашана, але ён, магчыма, адбудзецца на зломе студзеня і лютага або недзе ў красавіку, паведаміў Пойер. Калі Беларусь захоча стаць удзельнікам усходняга партнерства і саміт будзе мець месца, дык створыцца магчымасць, каб Чэшскую Рэспубліку наведаў беларускі прэзідэнт, дадаў Пойер. Тут у Празе мы абмяркоўвалі запрашэнне Лукашэнкі гіпатэтычна, але пра гэтую магчымасць мы дазналіся са сродкаў масавай інфармацыі, сказаў нам Александр Лагвінец, дарадца беларускага апазыцыйнага лідара Александра Мілінкевіча. Я чуў ад аднаго беларускага дыпламата, што паколькі чэхі гэта пачалі, ён меў на ўвазе, што не запрасілі Лукашэнкі на саміт НАТА ў Празе ў 2002 годзе, таму яны павінны і закончыць, дадаў Лагвінец.
За артыкулам Терезы Шуповай Лукашенко, відаць, паедзе ў Чэхію. У газеце «Лідовы новіны» вас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты Нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу замежных прадпрыемстваў. У іх лік трапіў і Жлобінскі мясакамбінат. 2 гады зняволення без накіравання ў калонію. Такі прысуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергей Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Вы слухаеце Радыё Свабода. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, якога раней сёлета асудзілі на 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. Цяпер памілаваць Зельцера можа толькі Александр Лукашенко, расказвае Олег Груздзіловіч.
Ад сённяшняга дня прысуд Эмануілу Зельцеру ўступае ў дзеянне. У любы дзень амерыканскага адваката могуць накіраваць у калонію для адбыцця 3-гадовага пакарання. Гэта стала вядома пасля таго, як Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу Эмануіла Зельцера на прысуд Менскага гарадскога суду. Разгляд касацыі пачаўся ў Верховным судзе а палове на 10-ю, і ўжо меней як праз гадзіну адвакат Змітер Гарачка выйшаў да журналістаў. Вось што ён паведаміў.
Скажам так, дело было рассмотрено. Хутка, не хутка, тут я гаварыць не магу, было рассмотрено оно.
Змітер Гарачка паведаміў таксама, што пакінуты без зменаў і прысуд адносна сакратаркі Зельцера Уладлены Функ Брусковай, асуджанай на год зняволення. Адвакат распавёў пра стан здароўя свайго падабароннага Эмануіла Зельцера.
Как был, так и остается в тяжелом, а думаю, это решение добавит ему проблем со здоровьем. Потому что, если честно, он рассчитывал, как и Владлена Функ, Владлена Брускова, на то, что Верховный суд примет обоснованное решение о том, что они невиновны.
У Эмануіла Зельцера засталася магчымасць накіраваць скаргу на імя старшыні Верховнага суду, але адвакат Змітер Гарашка не верыць, што гэта дапаможа. На пытанне, ці будзе Эмануіл Зельцер падаваць прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі, адвакат адказаў.
Если вращаться с помилованием, то значит, он должен признавать вину в якобы совершенных им преступлениях. Он не совершал этих преступлений.
Нагадаем, што ўказ аб памілаванні можа з'явіцца і без прашэння ад самога вязня. Прыкладам, гэтак у жніўні былі памілаваныя палітвязні Александр Казурын, Сергей Пасюкевіч і Андрэй Кім. Вядомы нью-йоркскі музыкант Марк Зельцер спадзяецца, што беларускія ўлады ўсё ж выкарыстаюць апошнюю магчымасць вызваліць ягонага брата Эмануіла Зельцера менавіта праз указ аб памілаванні. Паводле Марка Зельцера, інакш амерыканскі ўрад не падпіша згоды аб выдзяленні Беларусі крэдыту МВФ памерам 2 мільярды даляраў.
Если это будет так, у меня возражений с этим нет. Политика есть политика. Если это не так, да, это очень дорого обойдется. Очень дорого, потому что американцы не подпишут. Точно, это уже знают. Не дадут денег. Это возмутительно. Это не просто диктатура, это фашизм.
Марк Зельцер спасылаецца на звесткі з дзярждэпартаменту і Сенату ЗША, дзе рэспубліканцы і дэмакраты нібыта пагадзіліся заняць агульную пазіцыю адносна лёсу Эмануіла Зельцера.
З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхніх кабінетах не вырашыш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Струва і Юры Дракахруст.
Вялікую дыскусію на сайце «Свабоды» на гэтым тыдні выклікала канфесійнае пытанне. Наведнікі сайту каментуюць матэрыялы грамадскага рэдактара тыдня Наталіі Васілевіч, прысвечаныя рэлігійнай свабодзе і міжхрысціянскаму дыялогу. Наталька Васілевіч – вернецца Беларускай Праваслаўнай Царквы Маскоўскага Патрыархату, кіраўніца Беларускага Хрысціянскага Парталу Царква. Менчук піша.
Чамусьці для Наталі адзіная рацыя – это Руская Праваслаўная Царква. Філёзаф Бердзяеў бліскуча паказаў трансфармацыю ідэалогіі праваслаўнай імперіі ў расійскі камунізм, які быў такім жа прэтэнцыёзным, месіянскім і агрэсіўным. Плач лідара РПЦ Алекса фон Рыдегера па Савецкім Саюзе – гэта плач рэакцыйных клерыкалаў па расійскай імперіі. Ад фон Рыдегера не адстае і стаўленік Москвы ў Беларусі спадар Вахрамеяў Філарэт. Ён не раз выказваўся за триединства і практычна рэалізуе экспансію РПЦ на тэрыторыі духовна паняволеных.
Ананімны наведнік цікавіцца.
Можа, вы назавеце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва РПЦ ў перыяд з 17 па 91 год уступілася за рэпрэсаваных. Можа, назавеце прыклад хоць адзін, калі кіраўніцтва беларускага экзархату РПЦ уступілася ў абарону рэпрэсаваных ў перыяд з 91 па 2008 год.
Ананіму адказвае Александр Зменску.
Прыклады, ў прынцыпе, можна прывесці. Напрыклад, патрыярх Ціхан у першыя гады савецкай улады. У 90-е гады не зусім кіраўніцтва, але афіцыйная газета беларускага экзархату выступала ў падтрымку Калугіна і Віннікавай. А цяпер і вы назавеце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва каталіцкай царквы уступілася ў абарону рэпрэсаваных.
Мікола з Мазыра.
Культурным скарбам Беларусі з'яўляецца якраз такі спрадвечнае суіснаванне рэлігійных канфесіяў, і каталікоў, і уніятаў, і пратэстантаў, і нават мусульманаў-татараў, і, канешне ж, праваслаўных, але, дарэчы, не абавязкова маскоўскіх. Спробы ігнараваць гэта непазбежна прывядуць да рэлігійнай варожасці.
Гэта была перадача «Форум свабоды».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць амерыканскія студэнты-беларусы. Мы пагаворым пра іх палітычны выбар. Каго з двух прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта ЗШ яны падтрымліваюць і чаму? У нашым апытанні людзі на вуліцах Менску скажуць, які, на іх думку, з кандыдатаў на амерыканскага прэзідэнта лепшы для Беларусі. Улады дазволілі і прадстаўнікам партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правядзенне масавых мерапрыемстваў, прысвечаных Дню памяці продкаў дзяды. Якімі шляхамі калёны пойдуць да курапатаў і як ідзе падрыхтоўка да акцыяў, высвятляла Іна Студзінская.
Менгарвыканкам даў дазвол на правядзенне шэсця. Менскі аблвыканкам дазвол на правядзенне мітынгу ў курапатах. Партыя БНФ абвяшчае збор удзельнікаў шэсця апоўдні каля ўсходніх могілак, кажа намеснік старшыні партыі Віктар Івашкевіч.
Складаем кветкі Васілю Быкаву, Владзіміру Караткевічу, Герменчуку, Карпенку, іншым дзеячам, якія там пахаваны. У 12:30 плануем выхад з калоны ад маскоўскіх могілак па вуліцы Каліноўскага, Лагойскі тракт і да ўрочышча Курапаты. Мітынг дазволены.
Паралельна заяўку на правядзенне аналагічнай акцыі падала і кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і таксама атрымала дазвол Менгарвыканкаму. Намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі кажа.
Збор удзельнікаў шэсця з 10:30 до 11 гадзін на пляцоўцы каля гадзіннікава завода. Пачатак шэсця у 11:00 до 14:30 до курапатаў. У курапатах мітынг до 17 гадзін.
Чаму абодва заяўнікі партыя БНФ і партыя КХП БНФ ідуць рознымі шляхамі? Чаму ў такі святы дзень не прыйсці да згоды і не знайсці паразумення? Юрась Беленькі выказаў такое меркаванне.
Тое, што розныя арганізацыі праводзяць на дзяды розныя мерапрыемствы, это добра. Але ёсць ужо традыцыя. Так склалася, што якраз на гэту агульнанацыянальную акцыю заяўнікамі выступае кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Астатнія ўсе мерапрыемствы, як правіла, носяць лакальны характар. Калі лакальныя акцыі будуць спланаваны такім чынам, што іхняе завяршэнне будзе адбывацца разам з агульнанацыянальнай акцыяй, думаю, это добра.
Віктар Івашкевіч кажа, што аргументацыя партыі БНФ, чаму збор менавіта каля ўсходніх могілак, цалкам абгрунтаваная.
20 год тому менавіта там мы собираліся, менавіта вось гэтым шляхам ішлі.
А ў Курапатах таксама два мітынгу будзе?
Не, маё асабістае меркаванне, што надта там мітынгаваць няма чаго. Я думаю, што ад нас выступіць адзін Лявон Баршэўскі, можа Владзімір Арлоў, і ўсё, кветкі да курапатскіх крыжоў і шэсце з бел-чырвона-белымі сцягамі. Вот сэнс.
Напярэдадні дзядоў 1 лістапада ў Курапатах адбудзецца традыцыйная талака.
Расказвала Іна Студзінская. І сёння яшчэ з'яўляюцца спробы аспрэчыць праўду пра масавыя забойствы ў курапацкім лесе. Не перапыняюцца там і акты вандалізму. Днямі стала вядома, што напярэдадні жалобнага шэсця на дзяды ў Курапатах крыжы апаганеныя чарговы раз. Журналісткі дослед Галіны Абакунчык.
Праз год пасля адкрыцця Курапат кіраўніцтва БССР усталявала шыльду, што неўзабаве тут з'явіцца помнік. Аднак і па сёння ўладамі нічога не зробленае. Затое тут з'явіўся народны мемарыял у выглядзе 600 крыжоў, якія паўсталі вакол курапацкага лесу. І не было яшчэ ніводнага году, каб іх не спрабавалі апаганіць, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Беленькі.
І сакерамі саклі, ламалі нечым, ну, напэўна, ламамі. І білі кувалдай, та ж лава Клінтона. Также не разобьешь. Видно, что не голыми руками наносилась вот эта вот шкода крестьянским символом сбоку вандалов. Каждый год. Несколько актов вандализма. Милиция не представила за эти годы ни водного факту, что эти вандалы были затриманы, что сбуджена супротив криминальная справа, что справа передадена у суд, и вырок суд вынес. Мы не чули про это. То, напевно, вот это вот есть показником того, кто все-таки эти акты вандализма здесьняет.
Таксама не знойдзеныя зламыснікі, якія знішчылі крыж, усталяваны ў памяць закатаваных удзельнікаў антыбальшавіцкага супраціву каля вёскі Фралова Гарадоцкага раёну, што на Віцебшчыне, распавядае старшыня мясцовай суполкі таварыства беларускай мовы Леанід Гравы.
Гаспадары зямлі выступілі супраць бальшавікоў у лістападзе 18-го года. По выніках гэтага паўстання карны атряд пікерскага губчака расстраляў 12 жыхароў. За годы гэтай падзеі мінулым годзе 24-го састрычніка мы усталявалі крыж каля вёскі Фралова, дзе гэта ўсё адбывалася. Праз тры дні гэты крыж знішчылі, пасля таго, як ён быў асвечаны хрысціянскім святаром. Мы звярталіся ў міліцыю, але ніхто не знайшоў злачынкі. Грамадскасць звярнулася з прапановай аднавіць гістарычную памяць, паляваць крыж ахвярам антыбальшавіцкага супраціву на Радочыні. Подписалось 74 жыхара района, у тым ліку з вёскі Фралова, суседніх вёсак. Ось і мы разлічваем у лістападзе аднавіць гэты крыж.
За ўсталяванне крыжа ў памяць 25 жыхароў вёскі Дражна Старадароцкага району, якія загінулі ад рук савецкіх партызанаў падчас апошняй вайны, арганізатары акцыі атрымалі па 15 сутак арышту. У тым ліку пісьменнік Віктар Хурсік, палітык Вячаслаў Сіўчык. Крыж мясцовай улады дэмантавалі і няма пэўнасці, што яго вернуць на месца трагедыі, кажа спадар Сіўчык.
Улады перадалі крыж праваслаўнай царкве з вёсцы Залужжа, і все чакаюць рашэння філарэта. На мой погляд, гэтае рашэнне ўсё роўна будзе, бо людзі, которые былі закатаваныя савецкімі партызанамі, гэта беларусы, яны не вінаваты ў тым, што была такая жахлівая вайна, і рана ці позна гэты крыж будзе пастаўлены тым месцы, дзе мы ўсталёўвалі.
Пахаванне першага кіраўніка ўраду БНР Рамана Скірманта ў вёсцы Парэ краязнавец з Пінску Алексей Дубровскі адшукаў пад сметнікам. Некалькі разоў пазначаў тое месца мемарыяльнай таблічкай, якую знішчалі невядомыя. Зараз там стаяць два крыжы ад беларускай і польскай грамадскасці. Аднак гвалт над хрысціянскімі святынямі нядаўна адбыўся на могілках у Пінску, кажа ён.
У нас мемарыяльныя могілкі, там дзе шляхта пінска захаронена, узялі ліпы столетні, парубалі, з трактарам беларусам увазілі па могілкі, памятнікі паламалі. Ім там дрэва панадабыліся тым неразумным людям. Я их называю неандертальцами. Особенно в Беларуси, Украине и России, в которых на первом месте проблемы с желудком, его наполнение. 17 года эти неандертальцы себе так ведут, а лишь когда-то уже они переродятся, это их гены.
Наместник керівника секции «Мемориал» Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Владимир Романовский меркує, что сегодняшние подеи нагадывают про переслед иншадумцев, який отбывался у 30-е годы минулого стагодзя, только у іншей форме.
Выражение
выражается в том, что фактически государственные структуры никак не реагируют на попытки поднять вопрос памяти этих жертв. Такие примеры, как проведение года памяти жертв сталинских репрессий, мы получили ответ, что нецелесообразно это делать. Наши посещения Куропат тоже, к сожалению, сопровождаются некой охраной спецслужб. Даже избирательная кампания отчасти демонстрирует сохранение гулаговских каких-то принципов. Вот это создает условия, при которых люди остаются в ощущении своего собственного бесправия. Это фактически продолжение того бесправия, которое было устроено 70 лет назад в этой стране.
Сказав нашому радію Владимир Романовський. Одразу після випуску новинок огляд ваших листов на свободу.
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську, празька студія Аліна Струве. Сьогодні у Білорусі у світі. У городі Мардан на північному заході Пакистану у виніку нападу терориста-смиротника на поліцейську автоколону загинули 8 чоловік, 25 поранені. Серед загинулих 3 поліціянта, інші 5 цивільних громадяни. Новим керівником центрального командування США, відказаного з воєнної дії на Близькому Сході, а так само у регіоні Повдньової і Сходній Азії, має бути призначений генерал Дэвид Петреус. Повідомляється, що у сьогоднішній церемонії візьме уділ міністр оборони Роберт Гейтс. Президент Афганістану Хамід Карзай, прем'єр Пакистану Юсаф Раза Гілані зустрілися у кулуарах Усесвітнього економічного форуму у Стамбулі, обмірковувалися проблеми боротьби з тероризмом, шляхи поліпшення двохбокових дочинень у розвитку економічного співпрацівництва. Пакистанська вивідка повідомила, що побач за афганською межою у городі Мір-Алі, місце знаходження Аль-Каїди, у виніку ракетного удару США загинули найменше 4 бойовики цієї організації. Керівництво хорватської поліції повідомило про затримання 10 підозрюваних у забойстві головного редактора незалежної газети Іва Пуканіча, яке відбулося у Загребі 23 красовика. Ви слухаєте «Свободу» у празькій студії Аліна Струве до білоруських подій. Верховний суд Білорусі не задоволив касацію громадянина США Еммануїла Зельцера і таким чином покинув у силі вердикт об його трьохгодовому тюремному покаранні. Американський адвокат обвинувачується у примисловому шпіонажі і у подробці документів. Сам Зельцер від початку арешту сьогодні соковіку у Мінську категорично одринає обвинувачення. Американський громадянин прибув у Білорусь як представник інтересу свояка померлого грузинського бізнесовця Бадри Патаркацишвілі. У Мінську пройшла перша сесія Совету Республіки 4-го скликання. Новим керівником Верхньої палати Національного Сходу обраний Борис Батура. Ягоним намісником став Анатолій Рубінов. Обидва балотувалися без альтернативи і не отримали ніводного голосу супроць. 2 роки зняволення без накерування у колонію, такі присуд виніс суддя Мінського райсуду Возі Мінцюк. Жонці Романа Мінцюка, які притаранів так званий живий щит за заслону з приватних автомобілів, виставленої супрацовниками ДАІ на уїзді у Мінськ 2 соковіка. Ви слухали новини, наступний випуск праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі 2 передачі. Про 12-13 хвилин подорожжі свободи про город Гайнаука на Білосточчині розказує Владимир Давидовський. Але перш огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія і проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг».
Звярну увагу читачоў, што ў заўтрашнім выпуску «Дому літаратара» прэм'ера новай рубрыкі. Удзельнікі перадачы будуць вызначаць 5 лепшых кніг на розныя тэмы. Кніжны рэйтынг «Свабоды» ад 1 лістапада кожную суботу на нашых хвалях у праграме «Дом літаратара». Слухаем, чытаем, абмяркоўваем і вызначаем разам 5 лепшых беларускіх кніг з самых розных сфераў беларускага жыцця, гісторыі і культуры. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Перад тым, як увосень дачакацца цяпла ў камунальных кватэрах, беларускія грамадзяне ў адпаведнасці са старой савецкай завядзёнкай павінны прынамсі на працягу 5 сутак добра памерзнуць у сваім пазбаўленым ацяплення жытле. У такія халодныя кастрычніцкія дні размовы пра тое, якім чынам улада эканоміць на камфорце і здароўі грамадзянаў, можна пачуць і на працы, і ў грамадскім транспарце, і ў паліклініцы. Пішуць пра гэта і слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша Ганна Рабушка, прадавец з Менску. Насамрэч, мерзнем мы не 5 дзён, а значна болей. Для прыкладу, наш ЖЭС дабаўляе ад сябе яшчэ 5-7 дзён, а потым доўга раскачагарваецца, адпампоўвае паветра з сістэмы. І ў выніку атрымліваецца дзён 12-15 ва ўмовах холаду. І хто прыдумаў, што 18 градусаў – гэта санітарная норма? Яе выпадкова не з турэмных камер пазычылі. А калі ў кватэры 13-15 градусаў, дык ЖЭС саміх жыльцоў і абвінаваціць. Я плачу за ацяпленне агульнай плошчы 60 метраў, хоць 20 метраў ніяк не ацяпляюцца, там няма батарэй. А дзе ёсць, іх недастаткова, яны замалыя, каб нагрэць усё памяшканне. Вось і атрымліваецца, што плацім у некалькі разоў болей, чым павінны. Але абурае не толькі гэта прыватная праблема. У нас чыноўнікаў, дэпутатаў прызначае і рассаджвае па цёплых месцах сам Лукашэнка. І чамусьці яны ўсе як адзін не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі і праблемамі. Ніводнага пытання ў іхных кабінетах не вырашыш. І апазіцыя з імі заадно. Хоча ў кабінеты далей ад народу. Далей у сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка разважае пра цяперашняе становішча Беларусі ў свеце. Яшчэ адна цытата з ліста. «Цяпер у нас з усіх бакоў ворагі. Візы недаступныя, з нашых людзей смяюцца. Беларусам давялося ехаць батрачыць за межы сваёй краіны. І адначасова людзі на выперадкі бягуць галасаваць за ўладу падчас датэрміновага галасавання. Цяпер вось Лукашэнка з'явіўся на людзях са сваім апранутым у вайсковую форму сыночкам. І генералы, і калавяныя салдацікі аддаюць гэтаму хлопчыку чэсць». «І што нас чакае наперадзе?» – напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка з Менску, прадавец, 45 год. Кіраўнік гораду, раёну, вобласці, які сваёй пасадай абавязаны выключна іншаму высокапастаўленаму чыноўніку, які не трымае перад людзьмі справаздачы і не залежыць ад іхных сімпатыяў і антыпатыяў, адпаведным чынам і ставіцца да гэтых людзей. Зрэшты, і ад выбарнасці кіраўнікоў рэгіёнаў, і ад падсправаздачнасці іх – беларускія грамадзяне адмовіліся больш як 10 год таму, падчас рэферэндуму 96 году. Праўда, наконт таго, ці адпавядалі вынікі таго плебісцыту рэальным настроям людзей, існуюць розныя меркаванні. Цалкам свабодных і дэмакратычных выбараў і рэферэндумаў у Беларусі пасля 94 году не было. Праблема, якая хвалюе сёння многіх людзей – глябальны фінансавы крызіс. Нягледзячы на тое, што беларускія ўлады супакойваюць грамадзянаў, маўляў, Беларусь не зачэпіць альбо амаль не зачэпіць, даверу да гэтых супакойванняў многія не маюць. Наш слухач Алесь Мішчанка з гэтай нагоды піша. «Мая бабуля, якая на сваім вяку перажыла не адну дэвальвацыю грошай, у яе ў ашадным банку ў 90-м годзе ўлады скралі і дагэтуль не вярнулі 10 тысяч паўнаважкіх савецкіх рублёў. Усім нам, сваім унукам, раіць – як толькі правадары пачынаюць супакойваць, што з грашыма ў банках усё будзе ў парадку і што дзяржава цалкам усім усё гарантуе, не марудзьце і ўкладвайце грошы ў што-небудзь надзейнае. Асабіста яна купляе муку, цукар, алей. Раней мы з яе пасмейваліся, але апошнім часам смяяцца нешта не хочацца. У эканоміцы яўна адбываецца нешта нядобрае. У банку цяжка атрымаць крэдыт, цяжэй стала купіць валюту, з перабоямі пачалі працаваць некаторыя заводы. І чаго чакаць далей? Можа, ўсё ж нас гэта ліха і абміне, фондавыя біржы да нас не дайшлі, а падзенне біржавых індэксаў у Беларусі мала каго хвалюе, напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Мішчанка з Менску. Большая частка даходаў беларускага бюджэту – гэта грошы ад экспарту на замежныя рынкі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, харчавання, аўтамабіляў ды трактараў. Кошты на ўсё гэта зніжаюцца, як і попыт. Імкліва дзешавее нафта, значна скарачаюцца заяўкі з Расіі і Украіны на пастаўкі беларускай тэхнікі. Імпартэры калійных угнаенняў у Еўропе, Паўднёва-Ўсходняй Азіі і Бразіліі сталі адмаўляцца ад раней заяўленых аб'ёмаў закупак беларускай солі. І немагчыма разлічваць на тое, што ў выніку ўсё гэта не адаб'ецца на стане беларускай эканомікі, а значыць і на даходах беларускіх грамадзянаў.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага раёну разважае пра тое, чаму беларускія прафсаюзы, адрозна ад заходніх, не наладжваюць масавых акцыяў пратэстаў, дамагаючыся для найманых работнікаў лепшых эканамічных умоў. Слухач піша. Паглядзіш тэлебачанне паўсюль у Еўропе страйкі. Спыняюць працу, патрабуючы падвышэння заробкаў, цяплепшэння умоў, авіядыспетчары, чыгуначнікі, паліцыянты, медыкі. Чаму ўсё гэта магчыма ў еўразвязе? Таму што там дзейнічаюць прафсаюзы, ды і людзі больш аб'яднаныя. А што ж у нас у Беларусі? Мала таго, што кантрактная сістэма душыць працоўных, дык яшчэ і прафсаюзы падтрымліваюць працадаўцаў. Няўжо гэта і ёсць дасягненнем так званай сацыяльна арыентаванай дзяржавы? Патыхае ад гэтага нейкім смуродам. Лічу, што Лукашэнка сам задушыў прафсаюзы і лічыць гэта дасягненнем дзяржавы. Але такое дасягненне вельмі сумнеўнае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Цяперашнія афіцыйныя прафсаюзы, як і многія іншыя падкантрольныя грамадскія арганізацыі, сённяшняя ўлада атрымала ў спадчыну ад папярэдніцы камуністычнай сістэмы. Так што і ствараць нічога не спатрэбілася. У Савецкім Саюзе прафсаюзы называлі «школай камунізму». Адпаведнае ленінскае выслоўе было змешчана на кожнай старонцы прафсаюзнага білета. І ці магчыма было, каб адміністрацыя гэтай, так бы мовіць, школы узнімала вучняў на нейкія пратэсты супраць дырэктара? Прафсаюзныя актывісты моўчкі зацвярджалі любыя рашэнні парткаму ды адміністрацыі і абмяжоўваліся дзяльбой санаторных пуцёвак ды месцаў у рабочых інтэрнатах. Аб правах найманых работнікаў разважаю сваім лісце на свабоду і Алена Пустакова з Менскага раёну. Слухачка піша. Здзіўляюся нашай запалоханасці, неарганізаванасці, пакорлівасці. Рабочага могуць звольніць за найменшую правіну, а ягоныя калегі маўчаць. Я разумею, у кожнага сям'я, дзеці, новае месца працы знайсці цяпер цяжка. Але ж немагчыма цярпець, калі б цябе выціраюць ногі. Контракт у руках адміністрацыі стаў чымсьці кшталту дубіны, якую пускаюць у ход пры любой нагодзе. І чаму мы такія неарганізаваныя і пакорлівыя? Не ўмеем абараніць уласнае пачуццё годнасці, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Пустакова з Менскага раёну. Вось у такіх сітуацыях і патрэбен незалежны прафсаюз, спадарня Алена. Аднаму рабочаму цяжка супрацьстаяць ціску адміністратыўнай машыны. Яго імгненна звольняць, замяніўшы і іншым, больш паслухмяным. А вось ігнараваць рабочую салідарнасць, масавы пратэст, ніякая адміністрацыя не здольная. Дзеля таго, каб не дапусціць такога масавага супраціву, улада любымі спосабамі імкнецца забараніць стварэнне незалежных прафсаюзаў у рабочых калектывах. Аўтар апошняга на сёння ліста Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну у сваім новым допісе звярнулася з крыўдай. Яна наракае на тое, што не ўсе яе шматлікія лісты гучаць у эфіры. Слухачка піша. Часта дасылаю вам лісты і тэлефаную, бо вы, у адрозненне ад афіцыйнай прапаганды, паведамляеце праўдзівыя навіны, не прыхарошваеце рэчаіснасць. А паўправда горш за непрыкрытую хлусню. Праўды ж у нашай краіне днём за гнём не знойдзеш. Усё больш прыходжу да высновы, што ўсё ў нас упіраецца ў беднасць. Мы ўсе нехлямяжыя жабракі, жывем на мізэрныя зарплаткі. І калі ўлада спрабуе чымсьці хваліцца, гэта выглядае абуральна і смешна, бо хваліцца няма чым. І як у гэтай краіне можа рэалізаваць сябе разумны і сумленны чалавек? Незадаволены я і вамі, Радыё Свабода. Ніводзін мой ліст вы не прачыталі цалкам. Дык навошта тады вам дасылаць гэтыя лісты? Напісала Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Юеўскага району. На жаль, спадарня Сакаловіч, мы не маем магчымасці цалкам агучваць у эфіры ўсе лісты слухачоў, асабліва такія даўгія, якія часта дасылаеце вы. Мы высока цэнім і шануем дзейнасць нашых актыўных аўтараў, якія часта пішуць і тэлефануюць на свабоду. І ўсё ж пры падрыхтоўцы перадач паводле тэлефанаванняў і лістоў найперш звяртаем увагу на тых аўтараў, хто ўпершыню звярнуўся да нас, чыя расповеды, назіранні, ўражанні яшчэ не гучалі на хвалях свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты Нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу замежных прадпрыемстваў. У іх лік трапіў і жлобінскі мясакамбінат. 2 гады зняволення без накіравання ў калонію. Такі прысуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергія Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Гайнаўка на Беласточчыне расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Падарожжа ў гарадок, які называюць беларускай мэкай у Польшы, пачалося досыць нечакана. За некалькі кіламетраў да Гайнаўкі рэйсавы аўтобус быў спынены 3 паліцэйскімі машынамі і ў пасажыраў запатрабавалі довад асабісты. А ў бліжэйшым прыгарадным мястэчку ўжо людзі са зброяю цывільным прымусілі кіроўцаў адчыніць багажныя адсекі. Кажуць, тут у 10 кіламетрах ад Беларусі такое распораз бывае, калі нехта цішком пераходзіць мяжу. Хаця мяжа пролягала тут не заўсёды. Перад вайной Гайнаўка была далёка непрымежнай часткай савецкай Беларусі. Тутэйшыя этнічныя беларусы ўзгадваюць той час крыху з настальгіяй, а крыху з горычу няспраўджаных чаканняў, распавядае дырэктар фонду царкоўнай музыкі Мікола Бушко.
Былі людзі, якія сустракалі, але былі людзі, якія з рэзервай неяк адносіліся да саветаў. Я ведаю, што мая бабка пагнала суседзяў, якія хацелі кветак на трыумфальную браму, якую, дарэчы, паставі, пасля аднекуль паявіліся польскія уланы, хутчэй недзе ў картохлі схавалі. Пасля сярод гаспадароў паднялась трывога, таму што спярша забралі людзей, якія працавалі на дзяржаўных установах. Ну, пасля ўжо, калі вывезлі на Сібір паляк, лесников, интеллигенцию, пошли уже, почали, або и разом вывозить так званых кулаков. И много людей, которые имели 10, 12, 15 гектаров земли, они так само переехали на Медведев.
И все ж не глядя на арешты и высылки, тут нема цалком негативного воспримания того часу.
Это был вельми веселый час, потому что новая влада вельми славилась пропагандой. Приезжали кинопересовки, некие коллективы, кругом появились военные гарадкі, жылі маладыя салдаты, афіцэры, палітрукі, якія гралі, якія прыходзілі і агітавалі. Многа людзей пасля бралі ўжо як прызыўнікаў у армію ці на камандзерскія курсы. Гэта зачапіла і маю сям'ю, таму што мой бацька цэлае дзяцінства правёў у польскім асяроддзі, і адтуль папаў у польскую армію, і неяк яго там лічылі палякам, яму ўдалось, што было рэдкасцю, даслужыцца плутанова. Гэта як бы быў падафіцэр. І пасля, калі прыйшлі саветы, яны ўсё гэта пераглянулі і такіх людзей бралі і кіравалі на так называныя камандзірскія курсы. І пасля мой бацька ў школі прызыўнікоў, кандыдатаў у армію.
Зазвычай, калі размова заходзіць пра Гайнаўку, маюць на ўвазе і навакольныя вёскі, з якіх прыйшлі сюды беларусы. Але пачатак гарадку паклалі не беларусы, а немцы, якія падчас першай сусветнай заснавалі тут на ўскрайку Белавежскай пушчы лесапільны завод. А потым працаваць на ім з'ехаліся людзі з усёй Польшы. Аднак тутэйшых беларусаў на завод не бралі. Толькі ў 50-х сітуацыя змянілася. У гэты ж час Гайнаўка стала горадам, а яшчэ праз некалькі дзесяцігоддзяў адным з беларускіх культурных і адукацыйных цэнтраў. Беларускіх, хаця калі размова заходзіць пра тутэйшую мову, людзі часам пазбягаюць выраза па-беларуску і кажуць, што размаўляюць па-свойму. Адметнасці сваёй мовы мне патлумачыла былая настаўніца польскай мовы, а цяпер пенсіянерка Мар'я Балтранюк.
Гаворкі ў нас тут усялякія ёсць. І ліцвіны, якія гавораць хадзіў, рабіў, і матаны, якія гавораць ходыў, робыў.
Ліцвіны, іх між сабой так называюць?
Не, гэта паміж сабой. Так называюць ліцвінамі тых, каторыя дзекаюць. А мы дзекаем, але гаворым ходзіў, робіў. У нас гавораць ходзіў, робіў, дзед, чота, баба, дзеці, а не хадзіў, не рабіў.
Кажуць, што ў Польшы жыхароў Беластоцчыны называюць следзямі, таму што мова як быццам нейкая іншая.
Следзік Беластоцчыны.
А, следзік, следзік.
Тут на Беластоцчыне гаворыцца мякка.
Ну, мякка ў тэлі параўнаць.
Па-польскі шлэч. А па-беластоцку следзь. І кругла гэта э, о, круглейшае.
А як часцей даводзіцца размаўляць? Па-беларуску ці па-польску?
Дома размаўляем цэлы час па-свояму. А ў працы, вядома, па-польскі.
На хвалях свабоды вы слухаеце расказ Уладзіміра Давыдоўскага пра горад Гайнаўка на Беластоцчыне.
Адна з найважнейшых заваёў беларусаў Гайнаўкі – гімназія і ліцэй, дзе частка прадметаў выкладаецца на беларускай мове. Цікава, што і падручнікі для навучэнцаў пішуцца пераважна тут, у Гайнаўцы. Чаму ўзнікла патрэба ў адмысловых падручніках, я запытаў у аўтаркі аднаго з іх, настаўніцы Іаланты Грыгарук.
Падручнікі, якія выдадзены на Беларусі па культурнай і літаратурнай адукацыі, маюць на ўвазе тых вучняў, якія дасканала ведаюць таксама рускую мову. І часта ёсць, напрыклад, такія паяшненні, што вось у беларускай тое і тое, гэта у Пушкина было то, и у Тургенева нечто там другое, просто у контексте с русской литературой. А у нас меньшая колькость детей выучает русскую мову, навод частка оканчивает среднюю эдукацию, увогле не ведаючи русской мовы. Так что тут этот контекст был трохи чужи. Мы больше навязываем до того, что больше близкая нашей молодежи, это значит контекст с польской литературой, с польской историей.
Сучасная литература, каким письменникам отдается перевага?
На первом месте я и мои сябровки и сябра ставим все-таки Василя Быкова. С поэтом наибольшую увагу присвячаем Олесю Розанову и еще с творцем белорусской литературы разглядаем Владимира Караткевича. С сучасных так само творцы Белостокшины. Тут и Ян Чиквин, и Олесь Барский, Виктор Швед, Надея Артемович. Это нам близкая, близкая тематика, ближайшая хиба трошечки и лексика.
Хотя перед войной Гайнулка лишилась с заходнебелорусским городком, после того, как у 45-м пролягла польская межа, белорусская советская держава на протягу 10-летия упарто не зауважала белорусов Белосточины, нібыта их наогул не існавала. У 90-х надышла адліга. Менавіта тады мне довелось упершыню побывать тут, а тутэйшыя наведвали Беларусь, научались там, брались шлюбом и нават заставались. Сапраўды так было, пагаджаецца со мной директор комплексу школ с дадатковым навучаннем беларускай мове Яўген Сачко.
Раней много наших выпускников, не только наших, але из Бельского лицея, а так само и из польских лицеев, вельми охотно поступало на высшие установы на Беларуси. Мы имели в угоде 40-50 кандидатов, которые складали документы на ваши высшие установы, але несколько годов, может 4-5, а маль, что их нема, и в последних годах уже никто не складал этих документов.
Чому?
По разных причинах. Я ведаю, что когда студенты приезжали, они там не студиовали, говорили, что все предметы, або большая предметов, так само и на высших установах, выкладывается на российской мове. Не все они добра ведали российской мове. Это одно. По-другое, есть теперь уже намного больше напрямков и высших установ самой Польши. Легче достаться на высшие установы тут. По-третье, есть некие проблемы с нострификацией дипломов, какие они отримовывают в Беларуси.
Отметно, что у Гайнуцы церковь большим костелов. Разом с тем, неяк незвыкла бачыць мудрагелістыя абрысы тутэйшага православнага собору Святой Троицы, асабліва человеку, які прызвычаіўся да консерватыўной культовой православной архитектуры. Что ж до набажэнстваў, то не жартам гавораць про тое, что неўзабаве яны могуць загучаць по-польску, бо старославянская мова казанняў и российская прадмоў да іх незразумелыя большыні, асабліва маладых вернікаў. Нельга не звернуть уваги и на дивный постамент. Неколи на им стоял советский танк. Кажуть, у початку 90-х его продали кудысь у середину Польши, а замест танка поставили крыш, под яким надпись «Ахвярам воинов, гвалту и репрессии». А еще на улицах Пушчанской Гайнулки шмат зубров, правда, с пластику. Гэта рекляма, але не Белавежской Пушчы, а пивной компании. Что ж до Белавежской Пушчы, то Гайнулка мае, видать, самую уникальную ее мапу, где назвы белорусских городов и вёсок написанные менавіта по-своему. Усё гэта адметнасці сённяшней Гайнулкі, гэтак жа, як і пачуццё гумару, якое гайнавяне не губляюць нават тады, калі размова ідзе пра непазбежныя працэсы асіміляцыі.
На водвідках у Ромка ми були, мій племянник, і моя мама була, а то я її правнучка народилась. Ну і сидять дві прабабулі, я посередині, а насупраць сидить батька гэта дзіцяця, і он говорить тільки по-польськи. Так одна бабуля і другая, да, Ромка по-польськи. А врешті дійшло до того, що я тут сиджу, а бабулі би між собою по-польськи. А гэти Ромак, который говорить тільки по-польськи, як почав сміятися, я, бабці, ви розмовляєте по-польську за собою. Я не знала, як треба говорити, але Ромка по-польську поміж собою. Ну, а це ж вельми смішно, коли одна бабуля до другої по-польськи говорить. Це ж не було ніколи.
Ви слухали «Подорожжі свободи». Про город Гайнаука на Білосточчині розказував Владимир Давидовський.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся, це Свобода.